Areena.
Muumikirjojen matkassa. Muumilaakson marraskuu.
Yle Areenan muumilukumaratonin rinnalla tutustumme kaikkiin Tove Janssonin 9 muumiromaaniin. Ja tässä jaksossa käsitellään Janssonin viimeistä muumikirjaa Muumilaakson marraskuuta. Ja vieraana on Mikko Iäs. Mikko Iäs, sä oot kuvataiteilija, zen-pappi eli zen-opettaja, evoluutiotutkija. Mihin muumihahmoon sinä identifioidut?
Ehdottomasti muumipappaa. Hän on sopivasti ulalla ja luulee tietävänsä kaikesta kaiken, että samaistun häneen kyllä ehdottomasti.
Ja varmasti teissä on myös sellaista uteliasta elämänasennetta.
Kyllä. Ja muumipappa on myöskin tämmöinen luonnostaan tämmöinen tutkijahahmo, mutta hänen lähtökohdat tuntuu aina olevan vähän oudot niin kuin kaikilla tutkijoilla.
Me ollaan nyt Tampere-talossa sijaitsevassa Muumimuseossa, ja tämähän on maailman ainoa muumimuseo. Ja täällä muuten välillä kuuluu ikään kuin sataisi, no niin. Koska me ollaan tässä museossa juuri tämä Muumilaakson marraskuukirjan kohdalla, ja sillä sitten tuodaan vähän tätä syksyistä tunnelmaa. Täällä on esillä paitsi Tove Janssonin kuvituksia, niin myös hänen elämänkumppaninsa Tuulikki Pietilän kolmiulotteisia kuvaelmia, eräänlaisia pienoismaailmoita. Ja sä oot, Mikko Iäs, täällä Muumimuseossa nyt ensimmäistä kertaa käymässä, niin miltä tämä paikka susta vaikuttaa?
Jotenkin ainutlaatuista, että nämä on saatu tämmöiseen näin hienoon ympäristöön, että tämähän on todella vaikuttava paikka.
Mikä sun suhde muumeihin on?
No, nyt se on tietysti tullut huomattavasti läheisemmäksi tässä viimeisten parin vuoden aikana, mutta musta tuntuu, että mä jotenkin lapsena onnistuin väistämään muumit. Että mä en ihan hirveästi muista, että mä olisin lukenut muumikirjoja lapsena. Mutta sitten 2000-luvun alussa, kun me muutettiin Turkuun, niin me luettiin mun vaimon kanssa, luettiin muumikirjoja toisillemme. Ja se oli ehkä oikeanlainen ympäristö myös. Mentiin aina sinne Ruissaloon merenrannalle ja luettiin ääneen niitä toisillemme.
No, sä oot tutkinut muumifilosofiaa zen-buddhalaisesta näkökulmasta, ja sulta on tulossa huhtikuussa kirjat Zen ja muumit. Tove Janssonhan ei ollut erityisen kiinnostunut aasialaisesta filosofiasta, mutta sä oot kuitenkin löytänyt yllättävän paljon yhteisiä viisauksia muumien ja zen-buddhalaisuuden välillä.
Onhan sillä paljon semmoista niin kuin rivien väleissä olevaa hiljaisuutta ja yhteyttä luonnon kanssa ja semmoista yleisinhimillistä semmoista psykologista pohdintaa siitä, että mikä meidän rooli on tässä maailmassa ja miksi me ollaan täällä ja miten meidän pitäisi elämäämme käyttää ja näin.
Miksi me ollaan?
se on iso kysymys, mutta semmoinen jotenkin identiteetin pohdinta on niin kuin isossa osassa näitä kirjoja just sieltä, että miten löydetään semmoinen jotenkin oikea ainutlaatuinen minuus. Ja zen-buddhalaisuuden yksi periaate on nimenomaan se, että tämä niin asia, mitä me kuvitellaan omana minuutenamme, niin se on niin monesti semmoinen hyvinkin harhainen ja jotenkin niin suppea näkökulma. Ja nämä hahmot käyvät näissä kirjoissa läpi semmoisen niin suuren etsikkomatkan, jossa ne ikään kuin keksii, että mikä se heidän niin kuin oikea tarkoituksensa sitten oikeasti onkaan.
Tämä Muumilaakson marraskuuhan ilmestyi vuonna 1970 suomentajana Kaarina Helakisa. Ja täällä Muumimuseossa tästä teoksesta on esillä muun muassa tämä, minkä edessä me nyt ollaan, Tuulikki Pietilän tekemä pienoismalli. Tässä on muumitalon kuisti ja portaat, ja täällä rappusilla istuu joukko Muumilaaksoon toiveikkaana tulleita hahmoja, jotka ovat sitten pettyneitä, kun siellä muumiperhettä ei olekaan paikalla. Viljonkka, Hemuli, Ruttuvaari, Mymmeli, Tuhto ja Nuuskamuikkunen.
Ja.
Miten tämä teos sun mielestä kuvaa just tätä kirjan lähtöasetelmaa?
No, nämä kaikki hahmot on tullut tähän muumitaloon jotenkin niin kuin eri syistä ja jotenkin kaikilla on sellainen unelma siitä, että minkälainen tämä muumitalo on. Nyt siellä on aina kesä ja muumimamma tuo kahvia terassille ja sitten ne onkin tullut sinne ja onkin marraskuu eikä siellä ketään paikalla. Ja sitten ne jotenkin niin kuin joutuu niin kuin yksinään ja keskenään jotenkin niin kuin pohtimaan sitä, että miksi ne on niin kuin tullut sinne ja mitä heidän elämänsä on.
Millä tavalla nämä hahmot sun mielestä tämän kirjan tarinassa niin etsivät sitä todellista minuuttaan?
Mä jotenkin samaistun tuohon Hemuliin tässä tarinassa jotenkin, kun se jotenkin niin kuin yhtäkkiä oivaltaa siellä kotonaan, että hänhän ihan oikeasti on vaan näiden tavaroiden ympäröimä ja hän vaan siirtelee niitä tavaroita paikasta toiseen ja hänellä on purjevenekin, jota hän ei koskaan käyttänyt. Ja, että mitä tästä tulisi, jos hän vaan niin kuin lopettaisi näiden tavaroiden siirtelyn ja sitten se toteaa itsekin, no ei varmaan yhtään mitään. Että se on tämmöinen niin kuin perusinhimillinen jotenkin asetelma, että me yhtäkkiä huomataan elämässämme, että minkä ihmeen takia me jotenkin eletään tätä elämää just silleen, kun me eletään, että meillä on hirveästi omaisuutta ja erilaisia tavaroita ja aloitettu monta erilaista harrastusta, jota ei koskaan viety loppuun asti ja ostettu purjevene, jota ei ikinä käytetty ja sitten se jotenkin muistaa tämän jotenkin unelman siitä kesästä, kun se on ollut tuolla Muumin talossa ja sitten hän haluaa lähteä sinne ja ensimmäistä kertaa lähtee vesisateeseen ulos ja näin ja kokee olonsa todella vapaaksi.
Ja tässä on myös se huomioarvosta, että näistä hahmoista kukin kuvitteli, että he löytävät sitten nimenomaan sieltä muumiperheen keskuudesta jotakin sellaista, joka rauhoittaa heidän sisäistä tyytymättömyyttä. Muun muassa Viljonkka on kyllästynyt siihen, että hän haluaa koko ajan siivota ja hän haluaisi olla sellainen rento ja hoivaava hahmo kuin muumimamma. Että heillä on hyvin idealisoitunut kuva siitä muumiperheestä, mutta sitten kun muumiperhe, tai siinä mielessä myös poikkeuksellinen kirja muuten, että muumiperhe ei ilmesty tähän tarinaan ollenkaan koko kirjan aikana, niin mitä se sun mielestä symboloi tämä, että he ovat ikään kuin tulleet hamuamaan jotakin, joka nyt sitten näyttäytyy kadotetulta?
Se on jotenkin kiehtovaa. Tsenissä on jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että silloin kun lähdetään tälle ikään kuin henkiselle matkalle ja alkuun ajatellaan, että vuoret on vuoria ja vedet on vesiä ja sitten kun se harjoitus menee pidemmälle ja huomataan sitä, että monet semmoista asioita, joita me pidettiin itsestäänselvinä, ei olekaan niin, että yhtäkkiä vuoret ei olekaan enää vuoria ja vedet ei ole vesiä, mutta sitten kun se menee syvemmälle, niin sitten me huomataan, että no joo, että vuoret on vuoria ja vedet on vesiä ja niin tässäkin kirjassa, että Viljonkaan lopulta niin kuin tajuaa sen, että no joo, että hän on hyvä tässä siivoamisessa ja tämä on niin kuin iso osa hänen elämäänsä ja näin. Ja sitten se palaa hyvinkin onnellisena takaisin kotiinsa sieltä. Tavallaan voidaan ajatella, että se matka on hyvin samankaltainen kuin mitä tässä tämmöisellä henkisellä polulla ja samoin tuo Hemuli, että sekin se ensimmäistä kertaa kokeilee purjehtimista ja vihaa sitä, että monesti me ollaan tyytymättömiä niihin asioihin, mitä meillä on. Sitten me jotenkin haluttaisiin sellaisia asioita, mitä meillä ei ole.
Mikä on sitten zen-buddhalaisuuden ratkaisu siihen, että selättää sen sisäisen tyytymättömyytensä?
Ratkaisu siihen voisi olla niin jotenkin sellainen, että me oivalletaan se, että mitä me niin oikeasti ollaan. Mutta monesti se vaatii tosi pitkän työstön ja matkan, että siihen päästään. Ja se perustyytymättömyys voidaan ajatella näin, että se lähtee siitä, että meillä on nimenomaan sellainen harhainen kuva siitä, mitä me ollaan. Ja se semmoinen hiljainen meditaatioharjoitus, joka yleensä tehdään toisten ihmisten kanssa, niin se niin purkaa sen asian ja sitten se uudelleen rakentaa sen. Ja sitten kun me oivalletaan, että me oltiin niitä Hemuleita ja Viljonkkia, mitä me oltiin, niin se voi helpottaa.
Liittyen tähän sisäiseen tyytymättömyyteen, mitä meistä itse kukin joskus tuntee, niin sä kirjoitat tässä Zen ja Muumit -kirjassa siitä, miten zen-buddhalaisuuden ytimessä on tällainen ymmärrys siitä, että kaikki elämässä on yhteen kietoutunutta todellisuutta, elämän ykseyttä. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa?
No, me monesti ajatellaan tässä meidän arkielämässä näin, että me ollaan jotenkin yksin ja eristäytyneitä ja erillään tästä kaikesta. Ja se niin kuin varmaan niin kuin osiltaan niin kuin lähtee ihan siitä, että me monesti ajatellaan, että se meidän minuus sijaitsee jossain tuolla meidän aivoissa ja sitten niin katsellaan tätä maailmaa silleen vähän niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta ja näin. Mutta tämä meditaatioharjoitus, kun se kuitenkin on ikään kuin fyysinen harjoitus, jossa me nimenomaan tiedostetaan, että me ollaan ikään kuin fyysinen lihakimpale tässä hetkessä ja näin. Ja kun me keskitytään tähän hetkeen ikään kuin sellaisen kokonaisvaltaisena olentoina, niin me ymmärretään sen, että se ilma, mitä me hengitetään, niin se on niin kuin osa meitä, että siitä tulee osa meitä. Ja se on ikään kuin ihan fyysinen kokemus siitä, että me ollaan ikään kuin yhtä tämän kaiken kanssa. Ja sitten ymmärretään se, että niin kuin myös se tarve, mikä meillä on ikään kuin toisten ihmisten ja luontokappaleiden väliseen yhteyteen, niin se on niin kuin hirveän olennainen osa meidän olemassaoloa, että me ei pärjätä yksin täällä, että mikään, mitä me ajatellaan tai tehdään, niin ei ole niin kuin meidän omaa, että me tehdään se koko ajan niin kuin yhdessä kaikkien kanssa. Ja nämä muumitarinatkin hienosti jotenkin kuvastaa sitä, että kukaan ei ole koskaan yksin, että koko aika niin kuin on, kaikki on niin kuin suhteessa toisiin koko aika ja jokainen tarvitsee koko aika toisia. Ja vaikka niin kuin tämä mummipappa kokee semmoisen niin kuin syvän tämmöisen irrallisuuden tunteen siinä mummipappa ja merikirjan alussa esimerkiksi, että eikö häntä enää tarvita ja lähtee sinne majakkasaarelle perheensä kanssa osoittaakseen, että hän on niin kuin tarpeellinen ja näin. Mutta se, että mehän ollaan tarpeellisia niin koko aika ja sitä ei voida niin kuin missään nimessä ottaa pois.
Ja tässä varmaan tulee yhteys Muumilaakson marraskuuhun, jossa nämä hahmot on toki kyllä ensin hämmentyneitä, kun he ovat joutuneet tulemaan toimeen ilman muumiperhettä, mutta sitten he oppivat itsestään uusia asioita ja ennen kaikkea tutustuvat toisiinsa ja oppivat hyväksymään toisensa ja tukevat toisiaan. Eli he siis toteuttavat muumiperheelle tärkeää arvoa, eli yhteisöllisyyttä.
Kyllä, ja jotenkin sen, kun me ymmärretään sen niin kuin syvällisellä tavalla, että me ollaan ikään kuin olennainen osa tätä maailmaa, että sitä kautta niin kuin syntyy sellainen niin kuin velvollisuuden tunne siitä, että, niin kuin, että meidän elämä on niin kuin merkityksellinen ja tärkeä. Ja syntyy myöskin monesti semmoinen ikään kuin jonkun tyyppinen ratkaisu siihen meidän sisäiseen tyhjyyteen siinä mielessä, että tai semmoiseen tyytymättömyyteen, että me oltaisiin jotenkin tarpeettomia erillään.
Ja Nuuska Muikkunenkin, joka on tunnettu siitä, että hän viihtyy niin paljon yksistään ja häntä pidetään jonkinlaisena erakkona, niin hänkin kaipaa kuitenkin muiden yhteyteen, niin hän tulee säännöllisesti muumilaperheen vieraksi.
Ja mehän ei tiedetä, mihin hän talvisin menee, että voihan se olla, että hän on hyvinkin tarpeellinen myös niissä paikoissa, missä hän käy.
Aivan. Ja mä ajattelen, että se voi myös olla ihmisestä lohduttavaa, että Muumilaaksossahan se perhekäsitys on aika laaja, että perheeseen voi yhtäkkiä liittyä ja kaikki hyväksytään, erilaisetkin hahmot hyväksytään osaksi sitä perhettä.
Joo, ja sitten niin kuin hirveän kauniilla tavalla kuvataan erilaisuutta, että kaikille hahmoille ei ole annettu selkeätä sukupuolta ja eikä lajiakaan, että se, että kaikki hyväksytään just sellaisena, mitä ne on.
Tätä Muumilaakson marraskuutahan pidetään aika tyypillisesti semmoisena aika apeana alakuloisena kirjana, ja sitä on jopa tulkittu, että se on jonkinlainen masennuksen symboli, ja värit on harmaita, eletään syyskautta, ja sitten tosiaan nämä hahmot on pettyneitä siitä, että muumiperhe ei ole paikalla. Mä itse nimittäin ajattelen, että tämä on päinvastoin aika toiveikas kirja, koska tässähän nimenomaan nämä hahmot löytävät sen todellisen minuutensa ja oppivat hyväksymään itsensä sellaisena kuin he ovat.
Kyllä, mä katson tätä ihan samoin, että tämähän on tämmöinen ikään kuin ihan positiivinen kertomus siitä, että miten me voidaan niin kuin ikään kuin löytää tyytyväisyys jotenkin semmoisesta hyvin niin kuin arvaamattomasta paikasta. Niin kuin vähän niin kuin itsekin olen löytänyt oman elämäni tyytyväisyyden seinää tuijottamalla hiljaisuudessa. Että eihän se nyt, niin kuin, joku voisi ajatella, että Mount Everest eli kiipeäminen olisi paljon jännittävämpi ratkaisu, mutta niin kuin, että tyytyväisyys ja onnellisuus voi löytyä hyvinkin yllättävistä paikoista.
Katsotaanko vähän sitten, täällä on Tuulikki Pietilältä myös toinen teos, joka liittyy just tähän kirjaan. Tässä on aika tunnelmallinen kuvaelma. Nuuska Muikkunen soittelee huuliharppua telttansa edessä ja tänne on sitten saapunut myös näitä muita hahmoja nuotion ääreen. Ja siinä on onko siinä kahvipannukin tulillaan. Niin voisi kuvitella, että Nuuska Muikkunen on oikeastaan näistä Muumin kirjojen hahmoista se eniten zen, koska hänhän hyväksyy elämän sellaisena kuin se on, ei ikinä yritä muuttaa ketään, ei myöskään itseänsä.
Kyllä, ja kyllähän hän antaa semmoisen niin kuin muinaisen viisaan zen-mestarin kuvan itsestään monesti, niin kuin tässäkin kirjassa Tuhto sanoo sitä, että se aina puhuu jotenkin sellaisia asioita, joita ei oikein ymmärrä, mutta ne on selkeästi viisaita, ja sitten jos kysyy häneltä, mitä se tarkoitti, niin tuntee olonsakin vähän tyhmäksi näin. mutta ei kaikki zen-mestarit ole niin arvoituksellisia, mitä ehkä Nuuska Muikkunen tässä antaa ymmärtää, mutta kyllähän näissä monissa tarinoissa on Nuuska Muikkuselle hyvinkin tämmöisiä zenimäisiä opetuksia, niin kuin vaikka tuossa Pyrstötähdessä, kun se pyytää nipsua heittämään lettupannut ja teltat menemään, että ei me enää tarvita niitä. Että näinhän se on, että me kannetaan elämässä monia sellaisia taakkoja mukana ja näin, mitä me ei oikeasti tarvittaisi. Zenissä on jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että Buddhankin opetukset on vaan sellaisia, että ne on ikään kuin kulkuvälineitä, joilla pääsee tietyn matkaa eteenpäin. Että vaikka ylitetään veneellä joki ja sitten kun se joen yli ollaan menty, niin ei sitä venettä lähdetä mukana kantamaan, että se jätetään sitten sinne.
Nuuska Muikkunen on myös sellainen vapauden symboli, että hän kulkee omia polkujaan ja ei oikeastaan välitä siitä, että mitä muut siitä ajattelevat, että haluaa ottaa sitä omaa vapautta, niin onko tässä yhteneväisyyttä sitten sen buddhalaisuuden vapauskäsitteen kanssa?
No kyllä siinä varmaan on, mutta niin kyllähän tietysti niin kuin, mä jotenkin ajattelen näin, että buddhalainen harjoitus paljastaa myös sen niin kuin, semmoisen niin kuin syvän velvollisuuden, mikä meillä on meidän elämästämme. Että se, että miten me kohdellaan ihmisiä meidän ympärillä ja miten me kohdellaan ympäristöä ja kaikkea muuta sellaista. Että voisi ajatella näin, että se vapaus jotenkin niin kuin ilmenee tässä sen filosofiassa ehkä enitenkin tämän tyhjyyskäsitteen kautta. Ja se niin kuin suurin tyhjyys, mikä niin kuin ehkä on nimenomaan semmoinen, koskee tätä meidän omaa minuutta, että se pitäisi nähdä semmoisena niin kuin vapaana ja tyhjänä, että se on niin kuin käsitteistä vapaa ja kaikkea muuta sellaista. Ja monesti meidän elämä on niin kuin huomattavasti vapaampaa kuin mitä me itse nähdäänkään.
Voisiko tähän tietynlaiseen vapausfilosofiaan kuulua myös se kohtaus tässä Muumilaakson marraskuun kirjassa, kun Homsu tuhto kiipeää vuoren laelle, missä ei ole mitään muuta kuin tuuli ja valtava taivas. Ja siellä hän katselee sitten ympärilleen, istuutuu maahan odottamaan. Ja kirjassa sanotaan näin, että vuoren huipulla, missä kaikki on selkeää, kirkasta, eikä mitään tarvitse muuttaa.
Kyllä, ehdottomasti. Tuhto on myöskin siinä mielessä hieno hahmo, että kun sillä on tuollainen hirveän vilkas mielikuvituselämä ja se pystyy rakentamaan monenlaisia paikkoja ja tarinoita ja hahmoja ja kaikkea muuta sellaista, niin sitä tulee niin kuin totta. Niin sitä voidaan ajatella, että se on nimenomaan semmoinen ikään kuin metafora tälle meidän niin kuin, tavalle niin kuin, loihtia erilaisia asioita, myöskin niin kuin, vaikeita asioita meidän elämässämme. Ja niin kuin, tämmöinen hiljainen meditaatioharjoitus se voi paljastaa tämmöisiä ikään kuin, tarinoita ja kahleita, mitä meidän elämässä on. Ja niin kuin Zenissä sanotaan, että me ollaan monesti niin kuin, köytetty ilman köyttä itsemme, että me kuvitellaan, että me ollaan niin kuin, jotenkin vankeina. Ja sitten kun me pysähdytään miettimään sitä tilannetta, niin yhtäkkiä huomataan, että no, itse asiassa tästä tilanteesta pois pääsemiseksi on monenlaisia erilaisia tapoja. Tässä Zen ja Muumit-kirjassa tätä tuhdon vuorelle kiipeämistä on käytetty tämmöisenä meditaatiometaforana, että sillä vuoren päällä kaikki paljastuu jotenkin kirkkaana ja puhtaana ja semmoisena ikään kuin alkuperäisenä. Ja sitä voidaan käyttää tämmöisenä niin kuin meditaatioharjoituksena, että kun me istutaan alas ja huomataan, että se meidän mieli, niin se ei olekaan semmoinen jotenkin niin kuin täysin kaoottinen tai jotenkin semmoinen, joka niin kuin kahlehtisi meidät jotenkin semmoisiin niin kuin erilaisiin tarinakerrostumiin sun muihin tällaisiin näin, niin siinä hiljaa istuessa se saattaa paljastua semmoisena ikään kuin puhtaana ja kirkkaana ja avoimena, mitä niin kuin aina välttämättä ei tässä arkielämässä nähdä.
No kirjan lopussa tosiaan käy niin, että Viljonkka muun muassa oppi hyväksymään sen, että hän haluaa siivota, koska se on hänen tapansa käsitellä tunteita ja tämä tuhto oppii käsittelemään omaa pelkoansa ja kiukkuansa ja uskaltaa myös näyttää sitä kiukkua ja juuri Hemuli, josta puhuit, niin hänkin sitten oppii ja hyväksyy sen, että se purjehdus ei olekaan hänen juttunsa, että hänen ei kannata sellaisesta niin kuin haaveilla, vaan hän tyytyy siihen, mikä hän on ja hyväksyy sen ja näkee itsensä arvokkaana sellaisena kuin on. Ja hahmot sitten lähtevät sieltä laaksosta hieman muuttuneina ja tosiaan itsensä hyväksyneinä. Niin tämäkin mun mielestä ei ole ollenkaan siis masentava juttu, vaan oikeastaan aika toiveikas tämä loppuratkaisu.
Kyllä, ja sitten siinä jotenkin jos sitä kirjaa jotenkin ajatellaan sellaisena, että jos se nyt olisi kirjoitettu vaikka siitä näkökulmasta, että Tove Jansson jättäisi jonkunlaiset jäähyväiset ikään kuin muumeille sillä, että se kutsuu lukijan vielä kerran Muumilaaksoon osoittaakseen vaan sen, että te kyllä tulette pärjäämään ilman niitä muumejakin teidän elämässä ja kaikki on ihan hyvin, mutta käydään nyt vielä kerran Muumitalossa ja näin. Mutta niin sitten siinä lopussa kuitenkin annetaan vielä kerran semmoinen pieni toivon pilke, että ne muumit ehkä kuitenkin saapui sinne, vaikkei sitä nyt silleen eksplisiittisesti kuitenkaan kerrota, mutta kyllä siinä semmoinen niin kuin toiveikkuus sinne kirjan lopussa ehdottomasti on.
Kyllä, tuhto näkee sieltä veneen valon lähestyvän Muumilaakson laituria. Tove Janssonhan on itse kaiketti sanonut näin, että hän lopetti näiden muumikirjojen tekemisen, koska hän ei enää päässyt ikään kuin henkisesti sinne Muumilaaksoon.
Ja, mutta se tietysti tapahtuu kaikille taiteilijoille, että monesti niin kuin ideat on sellaisia, että ne syntyy ja sitten niillä on niin kuin omat kukkimisvaiheensa ja sitten niillä on monesti omat loppunsa. Että, ja Tove Janssonin elämänkertoja lukeneena niin voi jotenkin niin kuin ymmärtää sen, että se vaihe, kun se kirjoitti niitä sarjakuvia, niin se oli varmaan todella työlästä ja se varmaan uuvutti omalta osaltaan hänet. Mutta kyllä tämä on mun mielestä todella kaunis päätös jotenkin muumitarinoille, tämä Muumilaakson marraskuu. Että mä en ainakaan mitenkään surullisena sitä lue, että Että hieno kirjasarja, kaikkinensa saa hienon päätöksen.
Kiitoksia Mikko, ja katsotaanko vielä noita Tove Janssonin piirroksia liittyen tähän Muumilaakson marraskuukirjaan. Niitäkin on täällä paljon esillä. Miltä näyttää?
Tämä on oikein tämmöinen niin perinteinen zen-symboli, tämmöinen niin symboli elämän yhteenkietoutuneisuudesta, tämmöinen ympyrä, jossa on kuvattu nyt näitä syksyn lehtiä ja lakastuvia kukkia, ja siinä tuhta istuu köysiniitun päällä tuossa edessä, ja sen ympärillä on sitten tämmöinen ympyränmuotoinen kuva, jossa on näitä muita kirjan hahmoja, tuolla ylhäällä on sitten vielä muumiperhe veneessään, joka seuraa tähtiä.